Velkommen til en ny episode til podcasten Saklista. En podcast med Snorrevalen I Trønderdebatt, Sivert Rossing I Trønderavisa og meg selv, Randi Næss. Vi har jo hatt en lang sommerferie fra podcasten vår, så nå var det jo endelig på tid å starte opp igjen. Og det var jo en perfekt dag egentlig å starte opp. Med, ikke for det Senterpartiet har jo dominert nyhetsbildet veldig det siste, men absolutt I dag med ny måling fra VG. Sivert, kan ikke du dra oss litt sånn kjapt I gjønning de talene som VG kom med, som ganske oppsiktsvekkende, spesielt for Senterpartiet sin gjeld?
Jo, det jo, altså Senterpartiet har jo logget og pushet rundt opp mot 20% nå I månedsvis, selvsagt litt opp og ned, men har jo etablert seg som et av landets aller største parti, og så har liksom den intensive valgkampen kommet I gang. De har hatt noen målinger som har vært liksom litt dårligere enn det var I vår og I vinter, og så kom jo bomben nå den uka her da, VG som har en måling hvor Senterpartiet på 11,3%. De faktisk mindre enn FRP på første gang, ja, vet ikke hvor lenge det siden det skjedd. De snart, SV har snart tatt igjen dem. Så den rødgrønne blokka vi sendt fra den forrige regjeringen, den har jo ikke lenger flertall. Det jo fortsatt et klart flertall for et skifte, men nå vi jo akkurat I den situasjonen som borgerlige partiene på en måte har prøvd å bygge opp som en skrekkscenario, da, nemlig at en ny regjering avhengig av enten Rødt eller MDG, for begge dem jo oversperringelser.
Men I et sånt historisk perspektiv, bare for å ta med oss det før vi diskuterer på en måte dagens meningsmåling, videre, så jo 11% for Senterpartiet liksom historisk sett et godt resultat. Det jo ikke, det var jo liksom sist ved EU-valget, at de på en måte var såpass høyt opp. Så det til utgangspunktet så jo et godt resultat for Senterpartiet hvis de har hamnet på en 11-12%. Men fordi at de over lang tid nå nesten ligger opp mot 20, så blir det et så blir på en måte fallet enda mer da, enn det på en måte hadde vært hvis de ikke hadde ligget liksom, og nippet opp til 20-tallet.
Og her har vi jo snakket om I et par episoder før, altså det, nå kommer jo den her vonde spiralen for Senterpartiet, hvis det blir et etablert faktum nå, at de I ferd med å mislykkes, så begynner man å stille spørsmål, har man liksom hatt feil strategi, har man ført en dårlig valgkamp, og så videre og så videre, og dermed så blir det bare liksom motgang, hele tiden. Det trenger ikke nødvendigvis å være så mye mer enn en eller to målinger som virkelig dårlige da, før det spillet begynner på en måte.
Det jo akkurat det vi har snakket om flere ganger, og det kjent fenomen fra SV I 2005 og Arbeiderpartiet I 2017. Og hvis du først kommer sånn skjevt ut, så sliter du, fordi velgerne bryr seg faktisk ganske mye om hvem som virker å være I god form og ikke, og så å si at jeg synes Senterpartiet kan takke seg selv I ganske stor grad, altså for at de I trøbbel nå, jeg har ikke sett Trygve Vedum snakke om nesten noe annet som jeg har fått med meg hvis jeg tar på meg liksom overskriftsbrillene en spill for lang tid, ikke sant? Veldig mye av det rotet her tror jeg kommer av at Senterpartiet litt sånn klomsete landet på at Trygve Vedum skulle være statsministerkandidat. Jeg tror det hadde vært bedre om de hadde erklært det mye tidligere og bygd liksom, en kampanje og en sånn der folkeopprør I distriktene rundt det, I stedet for at det liksom kom og ble klettet på I siste liten. For det tvang liksom, alle velgerne til å forholde seg til Senterpartiet på en annen måte enn de har gjort det nå.
Ja, og det tvang jo Vedum fram I en situasjon hvor han hele tiden blir målt mot Erna og Jonas, som fryktelig dyktige politikere med liksom mye lengre erfaring enn han har, og på et mye bredere spektrum av saker også, sånn at han tidligere så har jo liksom Senterpartiet fått, eller Vedum da, fått liksom dukke opp i nyhetsbildet og kommet sitt budskap og dukket ned igjen, uten at han liksom blir avkrevet svar av pressen, mens nå jo nå han liksom oppe der hele tiden og blir liksom spurt om klima, blir spurt om til og med liksom Afghanistan og en del andre saker som han aldri liksom har trengt å svare på, og aldri har tenkt å ta stilling til vanskelige problemstillinger på.
Og så synes du ser det ganske godt og egentlig I de debattene Vedum har vært utfordret på de områdene som overhovedet ikke veldig senterpartiområder, som du nevner, Sivert, med Afghanistan, innvandring, klima, så synes ikke sant, han svarer, men han svarer ikke veldig godt for seg, og du ser ganske godt at han ubekvem med det. Og det klart at Vi har jo hatt Ola Borten Moe på en episode før, eller nå I sommer, og vi har jo også diskutert med Lars Nehru Sand det her, hva skjer når et parti som på en måte var litt sånn ja, få saksparti da, og kunne fått lov til å fremme seg selv med å snakke om veldig få saker, plutselig nødt til å snakke om alle saker, men utfordrer jo Lars Nehru Sand på et liksom, vil dere som journalister ta den banen? Vil dere utfordre det, eller vil dere på en måte bare kjøre det som opplegget? Og det jeg synes vi ser nå jo at media har jo virkelig tatt det seriøst, at han statsministerkandidat, han blir invitert på debatten, og det blir nok Senterpartiet veldig feil nå da.
Og debatten, altså valgkampen har på en måte gjort at debatten handler mer om Vedum enn om Senterpartiets partiprogram. Han har jo tidligere fått være en ambassadør for det når han har reist rundt og snakket om sakene, som du sier, men nå det liksom nå det han og hans politiske på en måte, appell da, som mer avgjørende og dermed blir jo enda mer oppmerksomheten som Senterpartiet får blir jo rettet mot han og eventuelt kanskje et par av nestlederne, mens liksom mange av de profilene de har hatt som har drevet jobbet grunnig politisk nå i fire år, de når ikke det hele tatt opp da.
Og så fikk jo partiene sin august surprise da det virket som det kom veldig brått på for mange at det kom en ny hovedrapport fra klimapanel til FN, og det har partiene respondert på I veldig sånn varierende grad, tenker jeg, men du ser jo tydelige spor av det kanskje skummelt å være for skråsikker allerede da, men det jo noen påfallende hvordan det klimapartiene som styrker seg nå. Det jeg selv liksom overrasket over, for min erfaring at selv uansett hvor høyt klima på dagsordenen I den politiske debatten, så gjør det ikke utslag for klimapartiene. Det egentlig den første gang du ser det nå at MDG og SV og Venstre i vekst samtidig. Liksom. Jeg trodde det var en naturlov som hindret at det var mulig, for å være ærlig. Og også det taler jo ikke til Senterpartiets fordel. Da. De sliter jo fryktelig akkurat nå. De har ett talepunkt, og det at vi har en politikk som oppfyller Parisavtalen. Og da sender du ut Marit Arnstad hver gang.
Jeg tar på meg hatten til opp til flere partier her og kritiserer deg litt for at du bruker ordet klimapartiene. Jeg antar du snakker da om MDG og Venstre og SV. Men jeg tror jo alle partier vil mene...
De selv erklærte.
Nettopp, jeg tror alle partier vil mene at de selv har den beste veien til god klimapolitikk og til å nå målene. Og det jo det diskusjonen har handlet om. Jeg må faktisk innrømme at jeg tenkte da liksom rapporten kom at det her I sum kunne enn med å bli bra for Senterpartiet. Altså det kunne bli en bra timing at den kom nå, fordi det virker så åpenbart at det er et nytt flertall på Stortinget. Altså det rødgrønn pluss her nå har fortsatt soleklart flertall, og da jo Senterpartiet ytterpunktet I det flertallet, og kunne liksom gå inn I valgkampen og dra med seg en del velgere som ikke, de jo ikke klimaskeptikere, det ikke det som poenget, men de er jo kanskje skeptiske til noen av tiltakene, og det må jeg jo si at det jo enkelte av tiltakene I klimadebatten som bærer litt preg over hver for syns skyld, for å si det sånn, og at liksom Senterpartiet så skårer litt på det da, men det virker jo kanskje ikke som de har gjort det til nå, altså.
Nei, altså, vi kan jo snakke mer om liksom saker I valgkampen og sånn, men jeg må ta tak I en ting fra den VG-målingen I dag, som også ganske dramatisk, det jo det at de rødgrønne, altså Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet, ikke har flertall. Det har man jo over lang tid nå hatt. Sånn at I måte, hele sommer så har det på en måte ikke vært noe diskusjon om man får flertall. Det har vært mer en sånn diskusjon om styrkeforhold mellom de tre partiene. Men nå ser man jo at man ikke har flertall, sånn at man må hente flertall til Miljøpartiet De Grønne, eller Rødt, som også ganske dramatisk, sant? Sånn at det at Senterpartiet faller som en stein går ikke bare utover Senterpartiet på en måte.
Nei, ser du det? Altså, en ting at det et drømmescenario for, altså det her gir jo litt håp til borgerlig side da, som kan skremme med MDG og Rødt, men det også et drømmescenario for MDG og Rødt. Jeg ser jo allerede det nå overalt. I sosiale medier så ser jeg Rødt folk og MDG-ere argumentere ganske sånn overbevisende for at det som avgjør valget nå om det vi som kommer over sperregrensa, eller KrF for Venstre.
Ja, og I den VG-målingen, hvis jeg ikke husker feil, så var vel også alle partiene over sperregrensa.
Ja.
Ja. Og ikke sant, og det utgjør jo så mye på liksom, maktbalansen mellom blokkene.
Det betyr at utgjøringsmandatene skal fordeles på veldig mange partier, plutselig.
Jeg satt og gjorde en litt sånn nerdøvelse her om dagen for å se på alle de nasjonale målingene som har vært så langt I august vil jeg jo gjerne reklamere litt for Poll & Pols, som gjør en fantastisk jobb med å samle alle de målingene. Og da det jo forholdsvis bildet forholdsvis klart, altså de to småpartiene på en måte venstresiden, Rødt og MDG, de ligger over sperregrensa på nesten alle, mens Venstre og KrF har litt flere målinger hvor de under. Da. Så hvis man skal liksom, ta det i betraktning, så ligger jo Rødt og MDG veldig godt an, mens KrF og Venstre begge kjemper for sine stortingsgrupper. Men så
og det er, altså, jeg tror vi noen ganger så glemmer vi litt hvor stor omveltning det egentlig er, da, fordi det har gått så gradvis. Men altså, i valget her så kan du både Venstre og KrF kan havne under sperregrensa, og både Rødt og MDG kan for første gang havne over. Arbeiderpartiet kan gjøre et historisk dårlig valg egentlig, men likevel få regjeringsmakt. Senterpartiet kan gjøre det kjempebra, men likevel ende opp som sånne opplevde tapere. Summen av alt det her er jo helt sånn enorme omveltninger egentlig, i sammensetning av Stortinget og maktforholdene i norsk politikk.
Det er jo 19 utdanningsmandater, og det har jo, jeg vil i hvert fall si, det har jo aldri vært så tilfeldig hvem de 19 går til, og liksom helt uavhengig av hva man mener om politikken til partiene, så er det jo noen, det kan jo være noen ulemper med at det er såpass mange helt ferske, uprofilerte folk som kan komme inn på utdanningsmandat fra fylker hvor de her, hvor særlig da Rødt og MDG aldri har sett seg selv som noen faktor. All kan jo egentlig komme inn fra alle fylker, og da kan jo plutselig få folk her som ikke akkurat er drillet i hvordan Stortinget fungerer, og ikke nødvendigvis en gang er helt enig med sitt eget parti og alle taker og så videre. Så det kan jo bli litt kaotisk en stund her, altså.
Og det vil jo nok fort bli egentlig nesten helt inn, tror jeg. Både inn og etter valget også. Når man har resultatet og skal begynne å områ seg. Men når jeg snurret da med snakket i går, så sa du at du syntes det var litt sånn kjedelig. Altså, valgkampen var litt kjedelig.
Ja.
Litt sånn flatt. Men jeg synes det er litt vanskelig å se inn i kjedelig når du både ser meningsmålingene som varierer såpass mye, og Senterpartiet som dropper såpass mye på en måling. Plutselig så er alle sperregrensepartiene inn. Du har MDG, Rødt, og i tillegg så har du saker som man ikke helt trodde kom til å bli viktig, som har vært kjempeviktig, og antageligvis kommer til å bli enda viktigere frem til valget.
Ja, jo da, det... Nei, altså, jeg skal ta litt selvkritikk på det, men... Det har ikke føltes som veldig mye stod på spill i valgkampen frem til nå. Det er ikke liksom, det er ikke fordi valget ikke er viktig, men fordi jeg synes det har vært veldig lite debatt til noe som har vært liksom substansiell og kjentes ut som det handler om noe som er nært folk og nær hverdagen velgerne lever i. Da. Jeg synes det har vært fryktelig mye sånn spilldiskusjon, og så synes jeg veldig mange har tatt for gitt at det blir rødgrønt flertall ferdig med det liksom, og da får du ikke den dynamikken, og så hjelper det på med målinger som setter ting litt i spill sånn som nå, men fortsatt, jeg tror jeg skal være liksom klassisk medieperson og ta sånn halvveis selvkritikk. Jeg synes fortsatt det er litt kjedelig fordi det er fortsatt, og jeg er jo over gjennomsnittet opptatt av det her, men det er fortsatt ganske uklart for meg hva alternativene i stortingsvalget her faktisk går ut på da, i de fleste saker. Jeg synes opposisjonen markerer seg veldig godt på kritikk av hva det borgerlige prosjektet har vært de siste 8 årene, men avstanden mellom hva Rødt tar til orde for, MDG tar til orde for, og Arbeiderpartiet og Senterpartiet tar til orde for, er så stor at den store liksom, spenningen som angår livene til folk, kan jo like gjerne komme etter valget når det skal forhandles om en plattform eller et samarbeid. Kontrasten til 2005, der det var et samlet rødgrønt alternativ som du visste hva gikk til valg på, er veldig stor. Da. Og jeg burde kanskje synes det er spennende, men jeg synes det er litt sånn synd på valgkampen, for det gjør det nok, jeg tror det gjør det ganske mye vanskeligere for mange velgere å orientere seg da, i kampen mellom 9 partier som har liksom overlappende politikk.
Det er mulig at man blir litt historieløs her, da, men jeg sitter jo med følelsen av at det handler mer om spill og mindre om saken det har gjort tidligere, og at det er færre store overordnede politiske saker, men det kan hende, det er bare et sånt inntrykk jeg har. Da.
Ja, jeg tror det er litt det. Samtidig så har man jo ofte hatt det der liksom borgerlig rot sant, da, før 2009, og da man ikke vet liksom, hvilken type konstellasjon de borgerlige gikk til valg på, så forsøkte jo å skape et bilde av at man ikke måtte stemme på dem, for man vet ikke hvilken type regjering det var. Så man prøvde jo på en måte å få til spilldiskusjon da også. Min oppfatning er jo det at velgerne går ikke helt på den argumentasjonen. Jeg tror ikke de går helt på den argumentasjonen til de rødgrønne nå heller, ikke sant? De borgerlige og regjeringen prøver jo å skape et bilde av at det er på en måte rot. Man vet ikke hvem som er statsminister, man vet ikke om SV skal være med, og man vet ikke på en måte hvilke partier man søker støtte til i Stortinget med Rødt og MDG. Men igen som I 2009 så jeg tror ikke liksom velgerne bit på den type argumentasjon da. Jeg tror ikke man så opptatt av rot på den ene siden eller på den andre siden.
Nei.
Jeg tror hvertfall ikke det beveger så mange, jeg tror de som så klart høyre kjører på noe med den samme argumentasjonen hele tiden, om at liksom, det her et eksperiment, at det liksom, landet kan skal du si, stå I fare hvis Rødt og MDG kommer I posisjon, og det kan jo, det sikkert mange som enige med dem I det, men jeg tror på en måte at de har blitt enige med dem I løpet av valgkampen, jeg tror de har vært enige hele tiden. Så et annet poeng jo at jeg synes det skuffende få liksom, prosjekter som lanseres.
Helt enig.
Og en ting jo fra rødgrønn siden, men det gjelder jo ikke minst fra borgerlig siden. Altså.
Det jo for at man ikke helt vet hvis man skal samarbeide.
Ja, jo, men ikke bare sånn. Men ta nå på en måte, de har jo hatt en svær kommunereform, liksom. Men vi gikk fra 428 til 356 kommuner. Det jo egentlig ganske rart at ikke man føler det samme retorikken og går til valg nå og sier, ja, vi skal halvere det tallet også. Det hadde jo vært et prosjekt og en retning, men nå virker som om man bare happy. Man har på en måte brukt opp den politikken man hadde og nå handler det egentlig bare om å signalisere mest mulig at det stø kurs.
Men ikke realiteten litt et hva skal jeg si, begge siden hva skal jeg si, tenker at de skal liksom holde inn til valget, gjøre et godt valg vinne valget, og så tar man på en måte de største kampene etter valget på kammerset I forhandlingene og for det liksom, på rødgrønn side så det er jo ikke liksom grunnlag for å lansere de store reformene, de store pakkene sammen sant? Så du vil jo ikke få det til men de er jo nødt til å gjøre det etterpå når de skal forhandle regjeringsplattform en annen ting vi må komme inn på som absolutt valgkamprelatert og dere to hadde jo en debatt I sommer vi satt jo og så debatten på NRK nå på mandagen den var jo I ja, litt over en time og 20 minutter og sånt. Jeg skal ærlig innrømme at jeg synes det var ganske kjedelig Og jeg over gjennomsnittlig interessert I politikk, og tenkt etter et kvarter at det her skjønner jeg nesten ikke at folk ser på, som ikke veldig, veldig interessert I politikk. Jeg synes det var kjempekjedelig. Dere to tenkte liksom sånn, nei, men lett oss kjøre liksom en 5-timers debatt ute I Mausund, som liksom så langt ut I havgapet som du kommer, og så drev med liksom alle toppkandidatene fra alle partiene I Trøndelag ut til Mausund, og så står vi liksom og debatterer I 5 timer om politiske løsninger både for landet og Trøndelag. Jeg vet ikke jeg skal begynne han synes du det funket?
Ja, hva synes vi det funket, Sivert?
jeg må si jeg er helt overveldet av hvor bra det funket det jeg mest usikker på jo hvor mange som så det og I hvert fall som så liksom mer enn at de var innom men
vi hadde flere tusen seere men det var veldig få av dem som så helt fra start til slutt ja. Det med, skal jeg ærlig innrømme. Men det jo liksom ikke... frafall, og så kom nyhetellen etter hvert.
jeg synes det har mange verdier, da. Det jo ikke bare at seerne sitter og føler med og får avklaring på politiske saker. Altså, vi hjelper dem jo også å få med den avklaringen med å skrive artikler om det etterpartiet og så videre. Men mer enn det også, så synes jeg det har en verdi at vi faktisk forteller at vi ønsker å ha en konstruktiv debatt I Trøndelag, at vi ønsker å vise frem at det her betyr noe, da. Og at vi ønsker å vise at stortingsvalget, ja, det et nasjonalt valg for å fylle en nasjonalforsamling, men det jo også et valg hvor man velger regionale representanter, og det at vi med ansvarliggjør dem, hva det dere egentlig vil med vår del av verden, synes jeg har en betydning, altså.
Og så det å bygge opp en litt sånn, høre seg fryktelig gammel ut, da, men liksom god gammeldags respekt for den institusjonen som stortingsvalget da. Vi tar de kandidatene helt på alvor og gir de ordentlig med taletid og lar de ha en sånn her timesvis med brytning mellom ideer og standpunkt som viktig for Trøndelag. Og så det opp til folk selv hvor mange som har lyst til å følge med på hele den debatten. Men det skal ikke stå på at det ikke har vært tilgjengelig for folk. Da. Og det synes jeg et viktig poeng I seg selv, at I en sånn valgkamp som det her, så bør du ha en så grundig debatt.
Ja, for spørsmålet jo sånn, for I vanlig innrømme da jeg så den NRK-debatten, så tenkte jeg at er tida for de store partilederdebattene over? For jeg synes ikke at man fikk det til. Jeg synes ikke at man ble klokere på hva partiene mente. Fordi at det blir for mange som skal slåss om ordet på for kort tid, egentlig. Og så fungerer det duellene og sånn litt bedre, men jeg bare lurer på, den tiden forbi for store partilederdebatter, og hva det som da eventuelt skal til I stedet? Man har jo man må jo på en måte ut med debatten til folket. Og liksom, deres løsning løsninger, eller det stikk motsatte?
Jeg tror det en flora av ting som løsninger. Jeg helt enig at denne formatet med 9 personer på en scene, det ganske grusomt. Vi gikk jo for 5 eller 6, 4 og 5, ja.
4 og 5.
Fordelt på da 4 forskjellige liksom, kategorier, sånn at vi hadde aldri mer enn 5 på scenen, og vi prøvde å legge litt flid I at de 5 har noen reelle motsetninger og har en dynamikk da. Lars Haltbrekken og Sivert Bjørnstad jo helt fantastiske lag på en scene, fordi de, altså du trenger ikke være der som programleder, du bare gir dem mikrofon, og så har de på en måte går rett inn I debatten, og ikke bare det debatten, men den jo sånn, det litt sånn snert I det også da. Og så tror jeg, det vil jo variere veldig I hvordan forsamlingen du har, og hvordan produksjonen har, og min erfaring jo at sånne 9 listetopper fra Nord-Trøndelag på Steinkjer-Martinan-debatter, det ganske dårlig altså, for da blir det sånn, de får 3 minutter intro, og så snakker de, og så, oi, vi var vist ferdige, ja, nei, men da får vi bare avslutte liksom.
Men jeg synes jo, altså I lokalvalgkampen for noen år tilbake, så kjørte jo NRK en enda verre versjon av det vi gjorde på Mausund, da. De kjørte jo, var det 1 eller 2 hele døgn, med sammenhengende sending og debatt og dueller, med lokale politikere, og det var dødsbra. Masse folk så det, du fikk nye fjes, og du fikk masse saklig debatt. Jeg synes det rart at med tanke på hvordan stemningen har vært de siste par årene med distriktsopprør I hele landet og så videre, at ikke de store TV-kanalene har satt seg med på folkemøter om bestemte tema, hvor du har et lokalt publikum og gjerne lokalt sivilsamfunn eller fagforeninger eller næringsliv som utfordrer andre kandidater enn partilederne. Da. Det et kjempestort handlingsrom der som kan engasjere masse folk, ikke sant? Men jeg liksom enig med deg at det der gigaformatet med partilederne litt sånn, Og de jo sånn talepunktmaskiner også, ikke sant? Det blir sånn robot over det, for alle sier det de har blitt preppet på forhånd. Det jo ikke noe reell utveksling mellom de som på den scenen.
Så synes jeg jo, altså NRK nå I Arendal hvert år nå, ikke det, med partilederdebatt, hvertfall når det valg, det synes jeg må kunne bare droppe, altså. Nå det nok
arbeidsuka,
nå må vi ut I det virkelige verden, og de kunne jo at som mål å ha et nytt sted hver gang. Altså, vi dro ut til Mausund fordi det var snedig. Da kunne vi jo suttet på terminalen på Værnes. Det jo det snedigste. Men det jo et poeng å få dratt ut I det her det virkelige landet vi bor I. Ikke bare for å vise det fram på TV, men fordi at politikere nå skal liksom ha et forhold til at de tar ferga utover, og til at de må se hvordan folk bor og kjenne på klima, liksom.
Ja, Arendalsuka burde jo bare vært lagt ned. Men det en annen podcast.
Det kan
det. Og Sivert vel den eneste redaktøren I landet som ikke har vært der I uka, tror jeg.
Jeg har vært der 3-4 ganger før, og jeg får aldri noe ut av det egentlig. Jeg synes det skjer veldig mye, og det fint det altså, absolutt. Men jeg føler på en måte ikke på noe sånn...
Ja, jeg skal ikke begynne på den ranten her nå heller, men
sånn,
vi bør ha en egen episode om det.
Siste spørsmål før vi runder av. Vi har jo nevnt både klima som en sånn viktig sak som har på en måte vært viktigere I denne valgkampen enn kanskje veldig mange trodde før man startet på. Og så har man på en måte fått Afghanistan, på en måte kollapsen av Afghanistan, og så en mulig påfølgende flyktningestrøm, som på en måte gjør at flyktninge- og innvandringsdebatten har tatt seg opp betraktelig. Vil de to debattene eller de to temaene bare helt inn til valgdagen, og vi tror dere også at det andre saker som vil komme gjennom på en måte støyen frem til da?
Ja, klima tror jeg bare. Afghanistan virker jo litt roligere nå hvis det stemmer at at Taliban går litt annerledes inn I det enn de gjorde sist, så kan jo hende roe seg litt, og går ikke andre tema, det har jeg prøvd å svare på så mange ganger, og bomme hver eneste gang, så jeg tenker bare tørs å gjette noe flere nå.
Jeg tror jeg veldig usikker på flyktningestrøm og Afghanistan. Jeg synes det sånn illustrerende at vi snakker om flyktninger 2 dager etter at Afghanistan har falt, da. Så det rett over på det, ikke sant? Men,
men det jo ikke så rart heller, for man har jo tatt imot mye flyktninger fra Afghanistan.
Absolutt, og jeg vil ikke trodd på noe av det Taliban nå sier om hvordan de har tenkt å opptre. Altså det, jeg tenker vi får noe å se. Det ikke en gjeng jeg ville kjøpt brukt bil av, for å si det sånn. Jeg tror det gode gamle Taliban, men det noe med. Klima tror jeg holder hele veien ut, det enda med Sivert. Også fordi den debatten nå har kommet I kontakt med det virkelige Norge. Altså det den klimadebatten vi har nå, det handler om faktiske arbeidsplasser, hva vi skal prioritere og ikke. Vi hadde et kjempegodt lest innlegg nå nylig på Trønderdebatt fra Ståle Johansen, som klubbleder på Kværner Verdal. Så det ikke bare politikere som deltar heller, men de det gjelder deltar I debatten. Så den tror jeg bare får mer og mer styrke.
Så det en sak til som vi nylig skrev på lederplass, at vi håper blir lagt død, sikkert til en viss lokal protest fra enkelte, nemlig EØS. Det har jo, og det virker jo egentlig ikke som det all verden debatt heller, men det veldig mange som har interesse av å gi et inntrykk av at det en debatt. De som vil, eller si at de vil gjøre om avtalen, ønsker at det skal være en slags debatt om debatten, og Høyre ønsker jo hvertfall det, for de ønsker jo å gå ut og liksom advare mot konsekvensene av endringer. Så den EØS-debatten foregår egentlig på mange nivå, uten at den, jeg føler ikke at den helt reell, men den tar mye plass da.
Mm. Ja, men så tror jeg at du fort hadde kunnet fått en større EØS-debatt hvis det klima ikke hadde kommet opp på den måten, så han kommer jo for så vidt Afghanistan innvandring også. Så tror jeg kanskje den EØS-debatten, men EØS-debatt krevende å debattere en valgkamp, fordi det både så handfast, og så det på samme måte veldig vanskelig å få tak i. Det ikke så veldig enkelt å forklare liksom, hvordan EØS-avtalen fungerer på ett minutt i en debatt. Og sånn at det ikke noen enkel debatt å kjøre i en valgkamp. Men det cirka, det vel litt i overkant til tre uker til valget. Det forhåpentligvis tre nye episoder som jeg kan diskutere både Senterpartiet og forhåpentligvis flere saker som kommer opp som aktuelle i valgkampen. Vi satser på å gjøre det også neste uke, med en ny episode da. Men,
da ser vi sikkert stikk motsatt her i dag.
ja, sant, men det det som så artig med valgkampen. men da tror jeg vi sier takk for oss, og så treffes vi neste uke.